Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Pasaden asteburuan Euskal Herriko Laborantza Ganbararen 7. urten muga ospatu dute Ainize Monjolosen. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Irratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon, bai.
Ba, balantzeak eta olako gauzarekin hasi baino lehen, lehenik eta bine zen behar dugu, festa ere izan dela Euskal Herriko Laborantza Ganbararen urte muga horretan.
Bai, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 7 urte bete ditu, 7 urte sortu zela, eta ospatzeko, ba, lehenbizi bilkura egin zuten goizean, bertaratu ziren guztien artean, 100 lagun, ba, 2011ko balantzea egiten da, 2012ko dituzen eginkizunak aztertzen, ostean aperitifa eta baskari eder bat, eta arratzaldean ba, musika eta jai giroa nagusi, Ainize Monjolosen.
Beraz, iazko balantzearekin hasiko gara nahi baduzu, ze azpimarratu zuten?
Bueno, beste, urteko bilana egin zuten, zenbat jende atenditu duten, zenbat proiektutan parte hartu duten, izan diren inserzioak laborantzara, egin dituzten proiektuak hemenetan, eta beste, ba, Lurramaren azken edizioa ere izan zuten aztergai, ba, kezue Lurramak gainera, ba, Baionako betiko lekutik miarritzeko gunera intzula jauzi, jende gehiago eta hobeto atera da, eta aurrerantzean han izan da, han izango da Lurrama, eta Lurrama beste, ba, laborantza ganbara sustatzeko eta promozionatzeko eta laguntzeko sortu zen, eta gaur egun, ba, bai, laborantza ganbara, bera, bizi-bizirik eta langile askorekin eta dinamika oparo batekin, eta Lurrama bat, ba, egiten den lan hori biztarazteko eta ezagutarazteko, ba, kostaldean, Euskal Herri osoan egiten den lan hori.
Hain zuzen, urriaren 19 izango da Lurrama izeneko azoka, Miarritzen?
Hori da, aurten Miarritzen izango da, azaroko lehen asteburua baino pixka lehenago, da, zuk aipatu data horretan, eta dagoeneko, ba, Laborantza Ganbarako langile batzuk hortara ari dira. Urte osoa ematen dute hori prestatzen, 3-4 egun eder izan daitezke gero emaitza.
Bestalde, Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek laborantza iraunkorraren aldeko komunikazio kanpaina egingo dute.
Bai, eta batez ere laborantza iraunkorra da termino bat, nitze zaite iraunkorra Ipar Euskal Herrian asko erabiltzen dena, ego Euskal Herria ere eratzen hasi da, eta nolabait ekoizpen prozesua bera bazkez ere sustengarriagoa, jasangarriagoa, iraunkorragoa bilakatzen dutena. Bertako produktua bertan kontsumitzea duena xede, eta horretarako, ba, agroekologia bezalako kontzeptuak eta dira garatzen nekazaritza emean, eta hemen, bazkez ere modu iraunkorragoan eta jasangarriagoan ekoizteko jaten dugun hori.
Eta aztu gabe, laborari gazteen aldeko lana, horretan etengabe ari dira.
Bai, eta ikusten dute beraik ere apurka-apurka gero eta jende gazte gehiago urbiltzen ari dela laborarien gara. Batzuk alde batetik dira laborari, betiko laborarien zeme alabak, eta horiek etan transmisio lan bat egiten du Euskal Herriko laborantza ganbarak, formazio bat ematen die, eta nola baita belaunaldi garraiatzen dute laborantzaren lekukoa. Baina beste batuk aldiz, irigunetatik eta urbiletako gaztea dira, irikin ere formazio bat egiten dituzte, eta sartu dituzte gero lanean.
Eta ardiaznearen inguruko gatazka, seguru, mintzagai, Ainize Monjolosen.
Bueno, han ziren hartzai asko, eta hori ere aipa gaiza inola ez. Pilpilean dagoen gaia da, beste kooperatibako esneak ez dituztelako hartu gai, ba, gaztagile handiek, eta alde horretatik borroka bizia denean, ba, aipaga izan zen dudari gabe. Horrez gain ere, aipatzekoa da, jende asko egontzela, jende asko batu zela, denak ez ziren laborariak, nuski, baziren ere, laborantza ganbara sustengatu duten herriko etxeetako arduradunak, politikariak, egualdetik ikusi genituen ELA sindikatuko ordezkari asko, ENEKoak ere izan ziren, azken zinean, Euskal Herriko Laborantza Ganbara zazpi urte hauetan proiektu sendoa bada, jende askok apoiatu eta sustengatu delako ere bada, eta alde horretatik, ba, orain guzti hori ikusteko moduan gara.
Bukatzeko Patxi, iparraldeko baserritarrentzat zeintzuk dira egun erronka nagusiak?
Galdera zaila da, nik uste batetik irautea, bere lurrarekin eta bere proiektuekin irautea, bestetik bertan gehiago konsumitzea, zen ere iparraldean adibidez ba, hartzainek eta sortzen diren bildoten euneko laro eta marra gutxu gara bera, iparruzkal erretik kanpo saldu eta konsumitzen dira. Baki iparruzkal erreak populazio ere txikia dela, baina ez dago iturarik familietan eta bertako bildotak jateko, bertako asuriak jateko adibidez. Eta horrela da produktu askorekin. Bestetik ere, egia da, jantoki kolektibuetan eta ba, bertako produktua eta bioproduktuak uneko 30ean kontsumitzeko legea ezarria dagoela, beraz, jantokietan eta eskoletan, ospitaletan, ba, ziurtatuta daukate bertako produktuen salmenta zuzen bat, baina nik uste dut, horrendik, erronka asko dituztela eta horiek lantzeko bidea zertzen duela laborantza ganbara berak eta apurka lortuko dituztela.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Arretiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren aste arte.
Bale, azuei, agur.
Agur.